ένας από τους λόγους που αγαπώ φοβερά τη γιορτή του Πάσχα είναι γιατί είναι γιορτή συμφιλίωσης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, συμφιλίωση. Η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό, η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Και κάτι που αγαπώ στον Θεό μας είναι ότι είναι αγάπη. Κανένας άλλος Θεός δεν είναι αγάπη. Η φύση του είναι αγάπη. Και όσο προχωράμε με τον Θεό και προχωράμε μέσα στην αγάπη, τόσο πιο πολύ ταυτιζόμαστε με τη δική του φύση. Και επειδή τώρα τελευταία χρειάστηκε να μοιραστώ ένα μήνυμα με κάποιες αδελφές και το ξαναθυμήθηκα, οικοδομήθηκα εγώ η ίδια πρώτα. Και οι μέρες είναι τέτοιες που θα ήθελα να το μοιραστώ και μαζί σας. Το θέμα της αγάπης στην Αγία Γραφή μας αποκαλύπτεται προοδευτικά. Γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι ίσως να το δεχτούν και να ανταποκριθούν σε αυτό από την αρχή ολόκληρο και με δική τους δύναμη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό, έχουμε αυτή την πολύ γνωστή σε όλους μας εντολή που λέει ότι θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Το αναφέρω από την Παλαιά Διαθήκη και όχι από την Καινή που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα Ευαγγέλια, για να δούμε ότι από τότε ακόμα ο Θεός το ζήτησε από τους ανθρώπους και μάλιστα το έθεσε μέσα στις εντολές του. Και όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στον Ιάκωβο και στην προς Γαλάτες επιστολή, το ονομάζει το νόμο το βασιλικό. Δηλαδή ήταν νόμος, ήταν διαταγή η αγάπη. Αν είναι δυνατόν να είναι διαταγή η αγάπη. Αλλά οι άνθρωποι τότε δεν μπορούσαν να καταλάβουν κάτι άλλο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ανταπόκρισή σου στην αγάπη του Θεού. Ήταν κάτι για αυτούς άγνωστο. Ήταν ο Θεός, είναι αυτό και πρέπει να είμαι απέναντί του έτσι. Επομένως πρέπει και εγώ να αγαπάω τον πλησίον μου. Και πώς θα τον αγαπάω τον πλησίον μου? Σαν τον εαυτό μου. Σε αυτήν την εντολή υπήρχαν δύο στοιχεία που χρειάζονται διευκρίνηση. Το ένα είναι ποιος είναι ο πλησίον. Ο Χριστός μας το ξεκαθάρισε πλήρως. Ο κάθε συνάνθρωπός μας. Δεν μας το ξεχωρίζει αν είναι εχθρός, αν είναι φίλος, αν είναι από το έθνος μας, αν είναι από άλλο έθνος, αν μας αρέσει, αν δεν μας αρέσει. Το παράδειγμα του Σαμαρίτη που μας έφερε, είδαμε πολύ καλά ότι οι Ιουδαίοι δεν τους πήγαιναν τους Σαμαρίτες, δεν τους άρεζαν, είχαν αντιπαλότητα, είχαν εχθρότητα, όμως ήταν ο πλησίον. Ήταν ο συνάνθρωπος που χρειαζόταν βοήθεια. Και ποιο είναι αυτό το όριο της αγάπης, πώς θα αγαπάμε, όπως τον εαυτό μας. Βέβαια αυτό σημαίνει προϋπόθεση ότι αγαπάμε πρώτα τον εαυτό μας. Αποδεχόμαστε τον εαυτό μας έτσι όπως είμαστε, με τις αδυναμίες μας, με τα σφάλματά μας, με τα λάθη μας, όπως και ο Κύριος μας προσδέχεται, για να μπορούμε να προσδεχτούμε και τους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί αν δεν δέχεσαι τον εαυτό σου, αν έχεις απαιτήσει από τον εαυτό σου, αν κατακρίνεις τον εαυτό σου, έτσι, αν έχεις κόμπλεξ κατωτερότητας, τότε τον συνάνθρωπό σου θα αγαπήσεις. Πώς, σαν τον εαυτό σου, κρίνοντάς τον, καταδικάζοντάς τον, έτσι αδιαφορώντας γι' αυτόν. Και βέβαια σε όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία μεζούρα. Το όπως ο εαυτός σου σημαίνει ότι έχεις ένα όριο αντοχής και ανοχής. Μέχρι ενός σημείου ανέχεσαι κάποια πράγματα, ακόμα και στον εαυτό σου, και μέχρι ενός σημείου αντέχεις. Ο Χριστός όμως, όταν ερχόμαστε στον Ιωάννη, μας λέει καινούργια εντολή σας δίνω. Καινούργια εντολή. Ποια? Θα αγαπήσετε αλλήλους. Και θέλω να το διαβάσω όπως το λέει μέσα, έτσι για να θυμηθούμε μέρες που είναι την εντολή του Κυρίου μας, είναι από τα τελευταία λόγια του Ιησού εδώ κάτω στη γη, στα οποία δίνει πολύ μεγάλη έμφαση και ξέρετε ότι τα λόγια ενός ετοιμοθάνατου είναι σημαντικά λόγια. Έτσι, τα προσέχουμε. Λοιπόν, τους λέει, σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι, πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον. Πώς να αγαπάμε? Όπως εγώ σας αγάπησα. Και ποιους να αγαπάμε? Αλλήλους. Το αλλήλους πια, στην Καινή Διαθήκη, ξέρουμε ότι αναφέρεται ο ένας τον άλλον, οι άνθρωποι που είναι αδέλφια του Ιησού, οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Θεό, οι άνθρωποι που ανήκουν στο ίδιο σώμα του Χριστού. Σε αυτούς είναι η εντολή, η καινούργια εντολή, θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Το διαβάζουμε και είναι πάρα πολύ ωραίο, μη μου πείτε, είναι το εδάφιο λονών μας. Πώς αγάπησε ο Ιησούς? Το έχουμε σκεφτεί? Έως θανάτου. Καταρχάς ο Θεός, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έδωσε. Και τι έδωσε? Ό,τι πολυτιμότερο είχε, το μονάκριβο γιο του. Ο Ιησούς αγάπησε και τι έκανε? Έβαλε τη ζωή του για αυτούς που αγάπησε. Και θα σας θυμίσω ένα αγαπημένο μου εδάφιο από την 1η Ιωάννου. Λέει, να πώς μάθαμε την αγάπη. Η αγάπη είναι κάτι που τη μαθαίνουμε. Και ξέρετε πώς τη μαθαίνουμε? Με παραδείγματα τη μαθαίνουμε. Με ανθρώπινα παραδείγματα. Να πώς μάθαμε την αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για μας. Έτσι οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Θεωρώ ότι είναι φοβερό αυτό το εδάφιο. Γιατί, ξέρετε γιατί, είναι ένα εδάφιο χωρίς μέτρο. Στο θα αγαπήσεις τον πλησίον σου, είχες μέτρο τον εαυτό σου. Εδώ δεν έχεις μέτρο. Αγαπάς μέχρι θυσίας. Αγαπάς μέχρι θυσίας. Και βέβαια, για κάποιον που αγαπάμε πολύ, όπως τα παιδιά μας, βάζουμε τη ζωή μας. Για ανθρώπους όμως που είναι λίγο πιο μακρινοί, πώς θα βάλουμε τη ζωή μας? Και βέβαια θα σκεφτεί κάποιος, δεν μπορώ να βάλω τη ζωή μου για όλους, μία φορά αν τη βάλω, πάει, τέλειωσε. Κι όμως, κάθε μέρα καλούμαστε να βάλουμε τη ζωή μας. Κάθε μέρα χρειάζεται να θυσιάσουμε από το εγώ μας. Κάθε μέρα χρειάζεται να πάμε στο Σταυρό του Χριστού και να πούμε «Δεν ζω εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου». Κάθε μέρα χρειάζεται να μην παρεξηγούμαστε. Κάθε μέρα χρειάζεται να μην πειραζόμαστε. Κάθε μέρα χρειάζεται να συγχωρούμε. 70 φορές τη μέρα μπορείς να συγχωρέσεις. 77. 49 φορές. Έτσι. Μπορείς να συγχωρήσεις. Μπορείς. Μπορείς. 490, ναι. Ευχαριστώ. Και όμως και αυτό είναι θυσία. Είναι θυσία του εγώ μου. Είναι σταύρωμα του εαυτού μου. Όπως ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Όπως ο Χριστός έβαλε τη ζωή του για μας. Έτσι βάζω το εγώ μου για τους άλλους. Όλα αυτά τα γιατί μου το είπε και πώς το έκανε και πώς μου μίλησε έτσι και εγώ θα του πω και εγώ θα του δείξω και ένα μου είπε, έχω και εγώ να πω γι' αυτό. Αυτά είναι σάρκα. Αυτά δεν είναι παράδειγμα Ιησού. Δεν αναπτύσσεται έτσι η αγάπη. Δεν αυξανόμαστε έτσι στην αγάπη. Και δεν πας να λαλείς τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων. Αλλά εάν δεν έχεις αγάπη, λέει, είσαι αυτό. Αυτό. Έτσι, η φύση του Θεού είναι αγάπη και τα παιδιά έχουν τη φύση του Πατέρα. Άρα μία φύση αγάπης. Και θα λέγαμε ότι εδώ τελειώνει το μήνυμα. Τι πιο τέλειο από το να βάζω τη ζωή μου για τον άλλον. Και όμως δεν τελειώνει το μήνυμα. Ερχόμαστε στην αρχιερετική προσευχή του Ιησού Χριστού στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη και εκεί βλέπουμε ότι ο Ιησούς μέσα στην προσευχή του λέει κάποια πολύ βαθιά πράγματα. Και εδώ έχουμε πια το τρίτο στάδιο της αγάπης. Το πρώτο στάδιο, η παλιά εντολή. Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Το δεύτερο στάδιο, θα αγαπήσεις τον αδελφό σου πάνω από τον εαυτό σου, θυσιάζοντας. Έτσι. Και είναι η νέα εντολή αυτό. Και ερχόμαστε στο 18ο κεφάλαιο που θέλω να σας διαβάσω κάτι. Λέει ο Ιησούς στο 17ο κεφάλαιο, «Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους μαθαίνω, ώστε να είναι η αγάπη, να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες και εγώ θα είμαι μέσα τους». Δεν το πολύ πιάνουμε. Πιο μπροστά λέει, «Να είναι όλοι ένα». Και μάλιστα το λέει, μ' αρέσει που το απευθύνει κατευθείαν σε εμάς. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστέψουν σε μένα. Άρα το λέει σίγουρα για εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε απ' έξω. Γιατί ξέρετε, θα έχετε προσέξει ότι η γενιά των γονιών μας ιδιαίτερα έχει μια τάση να λέει αυτά ο Ιησούς τα είπε για εκείνη την εποχή. Ή αυτά ο Ιησούς τα είπε για τους μαθητές του. Έτσι, γιατί εκείνοι μπορούσαν, ήταν κάτι παραπάνω από εμάς. Όχι, τα λέει για αυτούς που θα πιστέψουν από το κήρυγμα των εργατών. Και είμαστε όλοι εμείς. Λοιπόν, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας και έτσι ο κόσμος θα πιστέψει ότι με απέστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους. Όπως εμείς είμαστε ένα, εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Προσέξτε τη φράση, τέλεια ενότητα. Και έτσι ο κόσμος να καταλάβει πως με έστειλες και εσύ, με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Νομίζω ότι εδώ πια είναι τόσο βαθύ το μήνυμα που πολλές φορές το προσπερνάμε έτσι. Να είσαι εσύ, Πατέρα, μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε σένα. Πώς γίνεται? Συνήθως το μικρότερο χωράει στο μεγαλύτερο. Γίνεται το μεγάλο μετά να ξαναχωρέσει το μικρότερο. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι τα μεγέθη δεν είναι ανθρωπίνων διαστάσεων. Τα μεγέθη είναι πνευματικών διαστάσεων. Έτσι, εγώ, Πατέρα, ενωμένος μαζί σου και εσύ, Πατέρα, ενωμένος μαζί μου, είμαστε ένα. Και ξέρουμε την ενότητα που υπάρχει στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Είναι η τέλεια ενότητα. Είναι η αιώνια αγάπη του Θεού που συνδέει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας που να αποτελούν ένα. Και μ' αρέσει που δεν υπάρχει καμία αντιζηλία και αντιδική ανάμεσα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τον Θεό, τον κυρίαρχο Θεό να φανερώνεται, να δημιουργεί τον κόσμο, να φανερώνει τη δόξα του, να αποκαλύπτεται σε ανθρώπους, να μιλάει, να δίνει οδηγία, να κάνει θαύματα, να ευεργετεί. Ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη και ο Χριστός μας φανερώνει, τους φανέρωσα τη δόξα σου, έτσι, μας φανερώνει τη δόξα του Πατέρα και ενεργεί και κάνει θαύματα και διδάσκει και μεταφέρει το Λόγο του Θεού και αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Τι λέτε, αισθανότανε ζήλια ο Θεός γι' αυτό? Όχι φυσικά. Και ερχόμαστε στις πράξεις των Αποστόλων και μετά μέχρι σήμερα. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται στη γη για να μείνει ανάμεσά μας και μέσα μας και μας φανερώνει τον Πατέρα και μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Χριστού ώστε να τον γνωρίσουμε και να εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε. Και μας φανερώνει ενέργειες του Θεού και εκδηλώνεται μέσα από τη ζωή μας και ενεργεί στη ζωή μας και ευεργετεί τη ζωή μας και κάνει θαύματα στη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα, τι λέτε, ζηλεύει ο Ιησούς Χριστός, ζηλεύει ο Πατέρας Θεός? Έτσι, λένε γιατί εσύ και όχι εγώ. Λένε δεν έπρεπε να το κάνεις έτσι αλλά αλλιώς. Όχι. Υπάρχει η απόλυτη ταύτιση και είναι ο καθένας στο έργο που έχει αναλάβει να κάνει για να φανερώσει τον ένα και μοναδικό τριαδικό Θεό. Και σε αυτήν την ενότητα καλούμαστε να ενωθούμε και εμείς και να είμαστε ένα. Έτσι που ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον, ο ένας να ολοκληρώνει τον άλλον. Ένα κομμάτι του puzzle εδώ, ένα κομμάτι εκεί, ένα κομμάτι εκεί και όλα μαζί σχηματίζουν την εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα? Ότι ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του σε μας. Ότι ο Θεός φανερώνει τις βουλές του σε μας. Ότι ο Θεός φανερώνει την καρδιά του σε μας. Το όραμά του σε μας. Και θέλει να μας κάνει μετόχους της δόξας του. Αυτή είναι η τέλεια ενότητα. Αυτή είναι η τέλεια ενότητα. Και σε αυτό μας καλεί ο Κύριος, την τέλεια ενότητα. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα που το έλεγα στα κορίτσια μου στην ομάδα και γελούσανε, αλλά θα το αναφέρω και σε εσάς. Ίσως το έχετε ακούσει, είναι από έναν αδελφό στην Αργεντινή το πρόβλημα και πιστεύω ότι ο Κύριος του το αποκάλυψε για να το συλλάβει, καθώς δίδασκε πάνω σε αυτό το θέμα. Έλεγε ότι, ξέρετε ότι πολλές φορές ο Ιησούς καθώς μιλούσε χρησιμοποιούσε παραβολές, έτσι, από τη φύση, από την καθημερινή ζωή. Λοιπόν, μία εικόνα της καθημερινής ζωής για εμάς τις γυναίκες είναι το μαγείρεμα. Εάν λοιπόν έχεις να μαγειρέψεις πατάτες και έχεις μπροστά σου ένα κοφίνι με πατάτες. Τις πατάτες όταν τις βλέπεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία είναι μεγάλη, η άλλη είναι μικρή, η μία στρόγγυλη, η άλλη πιο πλατιά, η άλλη μαλακή, η άλλη σκληρή, η άλλη φρέσκη, η άλλη μπαγιάτικη κτλ. Τις καθαρίζεις, τις κόβεις κομματάκια και τις πλένεις. Τις πλένεις και τις κόβεις. Λοιπόν, βλέπεις ότι αρχίζουν και εξομοιώνονται μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Και πάλι όμως θα μπορείς να διακρίνεις αν κάποια είναι πιο μαλακή, κάποια πιο σκληρή, κάποια πιο κίτρινη, κάποια πιο άσπρη. Και λίγο πολύ μπορείς να καταλάβεις ότι εντάξει, αυτά τα δύο κομμάτια δεν προέρχονται από την ίδια πατάτα, έτσι. Εάν όμως τα βράσεις και αν τα κάνεις πουρέ, πέστε μου, ξεχωρίζεις τίποτα? Μπορεί να καυχηθεί ένα μόριο πατάτας ότι εγώ είμαι από καλύτερη πατάτα από σένα? Δεν μπορεί να καυχηθεί. Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Μας θέλει αγάπη πουρέ να έχουμε μεταξύ μας. Έτσι. Η αγάπη που είναι η τέλεια ενότητα. Αυτό που θα είναι η μαγειρεμένη τροφή που πνευματικά θα φάμε και θα χορτάσουμε. Σας ευχαριστώ.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ξέρετε, ο Θεός μας είναι Θεός αιώνιος και είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και καθώς ανοίγουμε το λόγο του, διαπιστώνουμε ότι οι ίδιες αρχές του Θεού, που είναι οι αρχές της πνευματικής ζωής, υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν παντού και μέσα στο λόγο του ο Κύριος μας δίνει μηνύματα που έχουν άμεση σχέση με την δική μας τη ζωή, την καθημερινή ζωή. Στο 2006, παρόλο που είναι γραμμένα μερικές εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού. Θα ήθελα όσοι έχουμε γραφές μαζί μας να τις ανοίξουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 18ο κεφάλαιο. Για όσους ήσασταν στην πρωινή συνάθρηση, θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Είχαμε σταματήσει στο 13ο χωρίο. Να πω λίγο τα γεγονότα. Από το 933 π.Χ. έχει χωριστεί ο λαός Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Το βόρειο βασίλειο ονομάζεται Βασίλειο του Ισραήλ και έχει πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Το νότιο βασίλειο ονομάζεται Βασίλειο του Ιούδα, έχει πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Στο 18ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των Χρονικών βρισκόμαστε γύρω στο 853 με 852 π.Χ. όπου βασιλιάς στο νότιο βασίλειο είναι ένας ευσεβής βασιλιάς, ο Ιωσαφάτ, και βασιλιάς στο βόρειο βασίλειο είναι ο Αχάβ, που είναι ένας από τους βασιλιάδες, τους πιο ασεβείς που βασίλεψαν στο βόρειο βασίλειο. Ο βασιλιάς Αχάβ έχει εισαγάγει την λατρεία του Βάαλ μέσα στον λαό, και ενώ υπήρχαν δύο διαφορετικές πορείες των δύο βασιλιάδων, τελικά συμπεθέρεψαν. Έτσι αρχίζει το 18ο κεφάλαιο. Ο γιος του Αχάβ, συγγνώμη, ο γιος του Ιωσαφάτ, ο Ιωράμ, παντρεύτηκε την κόρη του Αχάβ, την Γοθολία, και κάποια στιγμή λέει ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου, στον Ιωσαφάτ, ξέρεις τι λέω? Λέω να πάμε να πολεμήσουμε στην Γαλάδ, η οποία είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της Παλαιστίνης. Υπάρχει μια πόλη, η Ραμόθ, και αυτή η πόλη από παλιά ήταν δικιά μας. Τώρα την έχουν πάρει οι Σύριοι. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε ένα πόλεμο εναντίον της Συρίας και να πάρουμε πίσω τη Ραμόθ της Γαλάδ που μας ανήκει. Τι λες? Λέει ο Σαφάτ, ό,τι πεις, συμπέθερε. Ό,τι πεις. Ο λαός σου είναι σαν τον λαό μου και εγώ είμαι σαν και σένα, λοιπόν μαζί σε όλα. Ωραία. Αλλά λέει ο Σαφάτ, ξέρει, λέει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσουμε και τον Κύριο. Και λέγαμε τι γίνεται όταν πρώτα αποφασίζεις και μετά ρωτάς τον Κύριο. Και λέει ο Αχάβ, βεβαίως θες να ρωτήσουμε τον Κύριο, να σου φέρω. Έφερε 400 προφήτες, όχι έναν και δύο. 400 που ήταν οι προφήτες εκεί της βασιλικής αυλής, και όλοι μαζί άρχισαν να λένε βεβαίως να πας, και ο δρόμος θα ανοίξει μπροστά σου, πήγαινε λέει, και ευωδού ο Κύριος θα παραδώσει στα χέρια σου. Αλλά μέσα στον Ιωσαφάτ κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν πήγαινε καλά, και αφού άκουσε τους 400 λέει στον Αχάβ, δεν μου λες υπάρχει κανένας ακόμα προφήτης του Κυρίου να ρωτήσουμε τον Κύριο? Αχάβ, υπάρχει ένας λέει, αλλά ξέρεις μου κάθεται στο στομάχι. Εγώ μισώ αυτόν λέει το κείμενο. Διότι δεν προφητεύει λέει καλόν περί εμού, αλλά κακόν. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του, κάτι κακό θα πει για μένα. Το μήνυμά μας δεν είναι ευχάριστο στους ασεβείς, έτσι δεν είναι? Καθόλου ευχάριστο δεν είναι. Λοιπόν, όποτε ανοίγει το στόμα του αυτός ο άνθρωπος, κάτι κακό έχει να πει. Τέλος πάντων του λέει ο Ιωσαφάτ, ας μη λαλεί ο βασιλεύς ούτως, τέλος πάντων, άντε, για χάρη σου, άντε να τον φέρουμε τον προφήτη αυτόν, είναι ο Μιχαΐας. Καθώς έρχεται ο Μιχαΐας, ο υπηρέτης που πήγε να τον φέρει, του λέει, άκου να σου πω κάτι. Όλοι οι άλλοι είπανε καλό για τον βασιλιά. Φρόντισε σε παρακαλώ ο λόγος σου να είναι σαν γι' αυτόν. Δηλαδή πες και εσύ κάτι θετικό, κάτι καλό τώρα εδώ πέρα, μην τα χαλάς τα πράγματα. Και η απάντηση του Μιχαΐα ήταν, ζει Κύριος, είναι ζωντανός ο Κύριος, ό,τι μου πει ο Κύριος αυτό θα λαλήσω. Ό,τι μου πει ο Κύριος αυτό θα λαλήσω. Και εδώ είχαμε σταματήσει και συνεχίζουμε. Δεύτερο βιβλίο Χρονικών λοιπόν, 18ο κεφάλαιο, σας ενθαρρύνω να φέρνετε μαζί σας τις γραφές σας από το σπίτι, ώστε όταν γίνεται, όταν ακούγεται ο λόγος, να μπορείτε να παρακολουθείτε από μέσα, μένει καλύτερα και να βλέπεις και να ακούς. Ήλθε λοιπόν προς τον βασιλέα και είπε ο βασιλεύς προς αυτόν. Ο βασιλιάς είναι ο Αχάβ, έτσι, ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου. Μιχαΐα, να υπάγομεν εις Ραμόθ Γαλάδια να πολεμήσομεν ή να απέχω. Ερώτηση. Τι λες, Μιχαΐα, να πάμε στην Ραμόθ Γαλάδ ή να απέχω. Προηγουμένως είχε συμβουλευτεί με τους επιτελείς τους, με τους επιτελείς του, ο Αχάβ, και είχε πει, ξέρετε κάτι, η Ραμόθ Γαλάδ είναι δική μας. Πάμε να την καταλάβουμε. Πάμε. Ωραία, συμφώνησαν όλοι. Συμφώνησε και ο Ιωσαφάτ, όλοι σύμφωνοι. Λοιπόν, τώρα Μιχαΐα, εσύ τι λες, να πάω. Δέστε απάντηση. Παραπροσδοκία. Ο δε είπε, ανάβητε και ευωδούστε, διότι θέλουσι παραδοθεί στην χείρα σας. Λέει ο Μιχαΐας, να πάτε, να πάτε. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε στα χέρια, όλα θα έρθουν στα χέρια σας, ο Κύριος θα παραδώσει στα χέρια σας τους εχθρούς. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που έχουμε στα κείμενα, όλα τα κείμενα, τα αρχαία και την Αγία Γραφή, είναι ότι δεν έχουμε τον τόνο της φωνής του τι υπόθηκε. Έτσι δεν είναι. Ξέρετε ότι η ίδια φράση με διαφορετικό τονισμό σημαίνει άλλα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, πώς είσαι, καλά. Πώς είσαι, καλά. Καλά, άμα το γράψεις και το ένα καλά είναι και το άλλο καλά είναι. Αλλά άλλο το ένα καλά, άλλο το άλλο καλά. Έτσι λοιπόν, όταν κάτι το έχουμε γραμμένο και δεν το έχουμε να το ακούμε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να ψάχνουμε στα συμφραζόμενα, το πριν και το μετά, για να καταλάβουμε με ποιο ύφος, ευχαριστώ, με ποιο ύφος υπόθηκε το κάθε τι και τι ίσχυε στην κάθε περίπτωση. Από την συνέχεια του κειμένου φαίνεται ότι ο λόγος αυτός ήταν ηρωνικός, είχε έναν ηρωνικό τόνο. Κατάλαβε δηλαδή ο Αχάβ ότι τον κορόιδευε με το ύφος που το είπε ο προφήτης, διότι λέει και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Έως ποσάκης θέλω σε ορκίζει να μη λέγεις προς εμέ παρά την αλήθεια εν το ονόματι του Κυρίου». Έτσι. «Πόσες φορές σου έχω πει να λες εμένα μόνο την αλήθεια στο όνομα του Κυρίου» κτλ. Κατάλαβε λοιπόν ότι του έλεγε κάτι το οποίο το έλεγε με τέτοιο τόνο που δεν ήταν αυτό που ίσχυε. Έτσι, ξέρετε, αυτό είναι η ηρωνία. Έτσι. Η ηρωνία είναι να παρουσιάζεις κάτι χαμηλότερα από ό,τι είναι. Έτσι, κάτι διαφορετικά από ό,τι είναι. Ο δε είπεν, είδον πάντα τον Ισραήλ διεσπαρμένον επί τα όρη, ως πρόβατα μη έχουν ταπειμέναν. Και είπε Κύριος, ούτι δεν έχουσι Κύριον, ας επιστρέψω συν έκαστος εις τον οίκον αυτού εν ειρήνη. Λέει λοιπόν ο Μιχαΐας, αφού θέλεις να ακούσεις το μήνυμα του Κυρίου, να σου πω τι είδα και τι άκουσα. Είδα τον λαό Ισραήλ να είναι σκορπισμένος επάνω στα βουνά, σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Δεν έχουν δηλαδή κάποιον να τα καθοδηγήσει. Τι σημαίνει αυτό για τον Αχάβ? Ότι θα πέθαινε. Αυτός δεν ήταν ο βασιλιάς. Αυτός δεν ήταν ο αρχηγός του λαού, ο αρχηγός του στρατού. Όταν λέει ότι είναι διασκορπισμένοι στα βουνά και δεν έχουν αρχηγό, σημαίνει ότι ο αρχηγός ή πέθανε ή εχμαλωτίστηκε, πάντως δεν είναι πια αρχηγός. Δύσκολο το μήνυμα. Δύσκολο το μήνυμα. Και εκτός από αυτό που είδα, άκουσα. Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός δίνει ένα μήνυμα συνδυάζοντας έναν λόγο με μία εικόνα. Έτσι, πολλές φορές δίνει ένα μήνυμα μόνο μέσα από μία εικόνα, πολλές φορές δίνει μήνυμα μόνο μέσα από λόγο, μερικές φορές συνδυάζει το μήνυμα και την εικόνα για να μας δώσει αυτό το οποίο θέλει. Και λέει, καθώς είδα τον λαό είναι διασκαρπισμένο στα βουνά, σαν πρόβατα χωρίς βοσκό, άκουσα και τον λόγο του Κυρίου που έλεγε, αυτοί δεν έχουν Κύριο. Και το Κύριο εδώ είναι με μικρό κάπο, όπως βλέπετε. Δεν έχουν αφεντικό, δεν έχουν αρχηγό. Ας γυρίσουν ο καθένας στο σπίτι του ήσυχα. Τελείωσε. Δηλαδή, άδικα πήγαν, δεν κατέλαβαν τίποτα. Ας πάνε τώρα ήσυχα στο σπίτι. Το μήνυμα ποιο ήταν? Αχάβ, εάν πας εκεί πέρα, θα πάψεις να είσαι ο αρχηγός του λαού. Θα πεθάνεις τώρα, θα σε εχμαλωτήσουν, τι θα γίνει. Και ο λαός, χωρίς να καταλάβει καμία ραμόθ και καμία γαλάδ, θα επιστρέψει ήσυχα, ειρηνικά στο σπίτι. Χωρίο 17. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, δεν σε είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλών περί εμού, αλλά κακών? Δεν τα έλεγα εγώ. Είχαμε 400 προφήτες, μας είπαν αυτά που θέλαμε να ακούσουμε. Έτσι. Και είχαμε πει και την προηγούμενη ώρα, εάν μέσα στην καρδιά σου αποφασίζεις, χωρίς να ρωτήσεις τον Κύριο, πρώτα αποφασίζεις και μετά ρωτάς τον Κύριο, θα βρεθούν πολλοί προφήτες να σου πούν αυτά που θες να ακούσεις. Έτσι. Όταν πρώτα αποφασίζεις και μετά ρωτάς τον Κύριο, θα βρεθούν πολλοί προφήτες να σου πούν αυτά που θες να ακούσεις. Γι' αυτό, αδέλφια μου, πρώτα ρωτάμε τον Κύριο και μετά ακολουθούμε, αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε αυτό που θα μας πει και όχι να πούμε εμείς τον Κύριο τι θα πρέπει να μας πει. Η αντίδραση του Αχάβ, δεν στο έλεγα εγώ, στο έλεγα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν λέει καλή κουβέντα για μένα και πάλι όπως το είπα ήταν και πάλι δεν είπε τίποτα καλό. Και ο Μιχαΐας συνεχίζει να λέει το μήνυμα που πήρε από τον Κύριο και είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή που ξαφνικά ανοίγει ένα παραθυράκι στον ουρανό και βλέπουμε τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ξέρετε, δεν είναι πολλές αυτές οι φορές. Ανοίγει ένα παράθυρο, τραβιέται μια κουρτίνα και βλέπουμε τι γίνεται. Γιατί βλέπετε, εμείς κινούμαστε στον ορατό κόσμο. Αλλά θυμάστε αυτό που λέει το σύμβολο της πίστης μας, ότι πιστεύουμε εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Υπάρχει ένας αόρατος πνευματικός κόσμος που είναι εξίσου αληθινός και εξίσου πραγματικός με αυτόν που βλέπουμε. Και ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει αυτόν τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και εδώ έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αποκάλυψη. Και ο Μιχαΐας είπε, ακούσατε λοιπόν τον λόγον του Κυρίου. Να σας πω, λέει, με λεπτομέρειες αυτά που είδα. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού και πάσαν την στρατιάν του ουρανού παρισταμένην εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Είδα τον Κύριο, λέει, να κάθεται πάνω στο θρόνο. Τον είδα σε μία θέση εξουσίας και μπροστά του βρισκότανε στρατιές αγγέλων εκ δεξιών και εξ αριστερών. Θυμάστε αλλού σε άλλη όραση στον Δανιήλ, χίλιε χιλιάδες υπηρέτουν αυτόν και μύριε μυριάδες μπροστά στο θρόνο του. Αγγελικές δυνάμεις. Αδελφοί, δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι. Είναι μαζί μας. Από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι μαζί μας μυριάδες άγγελοι του Κυρίου, δεκάδες χιλιάδες άγγελοι του Κυρίου, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζούνε κατά το θέλημα του Θεού. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Το θυμάστε, Ψαλμός 34:7. Γύρω σου, εφόσον θέλεις να ζήσεις με τον Κύριο, υπάρχουν άγγελοι του Κυρίου. Δεν είσαι μόνος σου. Ακόμα και οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι να σε εγκαταλείψουν και να αισθάνεσαι εγκαταλελειμμένος, οι άγγελοι του Κυρίου είναι δίπλα σου κατά τον λόγο του Κυρίου. Μπροστά στον Κύριο, άγγελοι εκ δεξιών και εξ αριστερών. Και είπε ο Κύριος, ακούστε τι λέει ο Κύριος, τι θέλει απατήσει τον Αχάβ, τον βασιλέα του Ισραήλ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλάδ. Ακούτε τι ρωτάει ο Κύριος. Ποιος θα εξαπατήσει, λέει, τον Αχάβ, τον ασεβή βασιλιά του Ισραήλ, για να πάει να πολεμήσει και να σκοτωθεί στη Ραμόθ Γαλάδ. Παράξενο δεν είναι να λέει ο Κύριος κάτι τέτοιο. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τον χαρακτήρα του Θεού και μας λέει ότι είναι ένας Θεός αγάπης, αλλά είναι και ένας Θεός δικαιοσύνης. Πολλές φορές δίνουμε έμφαση μόνο στην αγάπη του Θεού και ξεχνάμε τη δικαιοσύνη Του. Άλλες φορές δίνουμε μεγάλη έμφαση στη δικαιοσύνη του Θεού και ξεχνάμε την αγάπη Του. Αλλά ξέρετε, η αλήθεια που μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε φυσιολογικά μια πνευματική ζωή είναι η αλήθεια σε ισορροπία. Προσέξτε το. Είναι η αλήθεια ισορροπημένη. Όταν χάνεις την ισορροπία της αλήθειας, είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση, αρχίζεις να παραπατάς πνευματικά. Γι' αυτό, αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε την αλήθεια του Θεού σε ισορροπία. Και κρατάμε την αλήθεια του Θεού σε ισορροπία όταν μελετούμε όλον τον Λόγο του Θεού από την αρχή ως το τέλος και καταλαβαίνουμε το κάθε χωρίο της Αγίας Γραφής μέσα στο φως όλων των υπολείπων. Ποια είναι η σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής? Η ερμηνεία κάθε χωρίου είναι σωστή όταν δεν έρχεται σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα που λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Εάν κάτι, μία ερμηνεία που δίνω, έρχεται σε αντίθεση με ένα άλλο χωρίο που υπάρχει κάπου αλλού στη Γραφή, η ερμηνεία μου δεν είναι σωστή. Γι' αυτό κάθε χωρίο ερμηνεύεται μέσα στο σύνολο του γράμματος και του πνεύματος της Αγίας Γραφής. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ώρα που ο Θεός φέρνει κρίση. Και είναι αλήθεια της Αγίας Γραφής και είναι αλήθεια του Θεού ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και κάνει υπομονή και περιμένει ο άνθρωπος να μετανοήσει και περιμένει τη μετάνοια και περιμένει την επιστροφή και έρχεται η ώρα της κρίσης. Θυμάστε τι έγινε με τον Νόε. Οι άνθρωποι αμάρταναν, ο Θεός περίμενε και έφτασε κάποια στιγμή που λέει ο Θεός «Επια ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακία εκ νηπιότητος αυτού». Έχει αρχίσει η κακία ακόμα από τα νήπια. Δεν προλαβαίνουν να μεγαλώσουν για να έρθει η κακία στη ζωή τους. Εκ νηπιότητος αυτών. Ήρθε η ώρα. Θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Αβραάμ. «Σε σένα θα δώσω αυτή τη γη». Εκεί που κατοικούν Χαναναίοι, Αμοραίοι, Χεταίοι, Ιεβουσαίοι και τα λοιπά, σε σένα θα δώσω. Αλλά ξέρεις, του λέει, θα σου τη δώσω μετά από 400 χρόνια. Γιατί, του λέει, στο 15ο κεφάλαιο της Γενέσεως, ακόμα δεν ανεπληρώθη η αμαρτία των Αμοραίων. Δηλαδή, οι Αμοραίοι αμαρτάνουν, δεν έχει φτάσει στην κορυφή η αμαρτία τους για να έρθει η κρίση. Περιμένω μήπως μετανοήσουν. Περιμένω, τους δίνω ευκαιρία να επιστρέψουν σε μια ζωή ηθική, σε μια ζωή σύμφωνη με το θέλημά μου. Περιμένω. Όταν ήρθε η ώρα, όταν έφτασε η αποκορύφωση, τους είπε τώρα θα μπείτε μέσα και δεν θα αφήσετε να ζήσει κανένας. Γιατί, το λέει στο Λεβιτικό, διότι λέει τέτοια αμαρτία, τέτοια διαφθορά και τέτοια διαστροφή που η γη, λέει, θα εξεμέσει τους κατοίκους της. Η γη θα ξεράσει τους κατοίκους της, λέει στο Λεβιτικό στο 19ο κεφάλαιο. Ήρθε η ώρα της κρίσης του Θεού. Λοιπόν, ο Θεός μες στην αγάπη του περιμένει τη μετάνοια. Περιμένει τη μετάνοια και έρχεται η ώρα της κρίσης. Και στην εποχή μας τι γίνεται. Το μυστήριο της ανομίας, λέει, ενεργείται ήδη. Το θυμάστε στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής. Ο Θεός περιμένει, το μυστήριο της ανομίας ανεβαίνει και μας λέει ότι στους έσχατους καιρούς έτσι θα είναι, ότι ο αμαρτωλός θα αμαρτάνει έτη, αλλά από την άλλη μεριά και ο δίκαιος θα γίνεται έτη δίκαιος. Έτσι. Όσο περνάει ο καιρός θα μεγαλώνει η αμαρτία στον κόσμο, δεν περιμένουμε να μικραίνει η αμαρτία, θα μεγαλώνει η αμαρτία, από την άλλη μεριά όμως οι πιστοί του Κυρίου θα προχωρούν σε αγιότητα και θα γίνεται φανερή η διάκριση. Δεν θα μπερδεύονται τα πράγματα. Είναι πιστός, δεν είναι. Λίγο πιστός. Το ένα πόδι στον κόσμο, το άλλο το πόδι στον Θεό. Έτσι. Δεν θα ισχύει πια αυτό που λέει ο Καζαντζάκης. Λέει, αυτοί οι καλοί νοικοκυρέοι εκεί πέρα, λέει, είχαν φτιάξει έναν Θεό στον πόη τους. 6 μέρες του διαβόλου, 1 του Θεού, άναβε λαμπάδα και στους 2, να είσαι ήσυχος, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Δεν θα μπορεί να είναι.
Δεν θα μπορεί να είναι έτσι. Έτσι. Ο αμαρτωλός θα αμαρτάνει έτη, ο δίκαιος θα γίνεται έτη δίκαιος και ο Άγιος θα γίνεται ακόμα πιο Άγιος. Αλλά βλέπετε, ο Θεός είναι ο Θεός ο οποίος είναι δίκαιος και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την οργή του Θεού και για την κρίση του Θεού. Δυσάρεστα ζητήματα, έτσι, δεν μας αρέσει ούτε να μιλάμε ούτε να ακούμε για αυτά τα ζητήματα, αλλά υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Θυμάστε Ρωμαίους 1:18. Οργή Θεού απ' ουρανού αποκαλύπτεται επί πάσαν αμαρτίαν ανθρώπων ή την κατακρατούσε την αλήθεια εν αδικία. Οργή Θεού απ' ουρανού φανερώνεται πάνω στην ανθρώπινη αμαρτία. Έτσι λοιπόν, όταν φτάσει ένα περιθώριο όπου ο Θεός ξέρει ότι έδωσε όλες τις ευκαιρίες για μετάνοια και δεν ήρθε μετάνοια, έρχεται η στιγμή της κρίσης. Και τώρα βλέπουμε τι γίνεται στον ουρανό. Ο Θεός μιλάει στους αγγέλους που είναι μαζεμένοι και λέει, για πέστε μου, ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ τώρα να πάει και να σκοτωθεί εκεί στη Ραμόθ Γαλάδ. Και ο μένε λάλησε λέγονούτος, ο δε λέγονούτος. Κάποιος είπε κάτι, τους αγγέλους που είναι παρόντες, κάποιος άλλος είπε κάτι άλλο. Τότε εξήλθε το πνεύμα, δεν μας λέει ποιο πνεύμα, εξήλθε το πνεύμα και εστάθη ενώπιον του Κυρίου και είπεν, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Ξαφνικά βγήκε λέει ένα πνεύμα και είπε, εγώ θα τον εξαπατήσω. Τι είναι τρόπο, με ποιον τρόπο, και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού. Θα πάω εκεί λέει και θα αρχίσω να δίνω στους προφήτες που έχει ο Αχάβ και που είναι κάτω από την εξουσία του πνεύμα ψεύδους. Τώρα αυτό τι πνεύμα ήταν? Άγγελος του Θεού ή πνεύμα πονηρό? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους και όταν λαλεί εκ των ιδίων, έτσι μέσα από την καρδιά του, όταν λαλεί το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί. Όταν ανοίγει την καρδιά του ο διάβολος βγάζει ψέματα. Αυτό μας λέει. Άρα όταν εμφανίζεται ένα πνεύμα και λέει εγώ αναλαμβάνω την υπόθεση. Θα πάω και στα στόματα των προφητών θα είμαι πνεύμα ψεύδους. Σας κάνει εντύπωση? Ο Κύριος έχει εξουσία πάνω στο σύμπαν ολόκληρο. Έχει εξουσία πάνω σε όλο τον πνευματικό κόσμο. Ακόμα και τα πονηρά τα πνεύματα, παρόλο που έχουν κάνει ανταρσία ενάντια στον Θεό, όταν ο Θεός τους λέει κάτι θα το κάνουν. Έχει εξουσία ο Θεός πάνω στον πνευματικό κόσμο. Και αυτό είναι σημαντικό αδέλφια μου, γιατί πολλές φορές δίνουμε στον διάβολο και δίνουμε στα δαιμόνια μεγαλύτερη αξία μέσα στο μυαλό μας από αυτό που πραγματικά έχουν. Λέμε ο διάβολος μου έκανε αυτό, ο διάβολος εκείνο, τα πνεύματα τα πονηρά, εκείνο το άλλο. Στάσου, στάσου. Είσαι του Κυρίου. Ο Κύριος των δυνάμεων που είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, είναι ο πατέρας σου. Ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σου. Το πνεύμα του Θεού έχει κάνει το σώμα του ναό σου. Και μου λες ο διάβολος μου έκανε και ο διάβολος μου έκανε. Ποιος διάβολος? Δεν έχει ο διάβολος εξουσία επάνω σου. Εσύ έχεις εξουσία επάνω στον διάβολο. Γιατί ο Κύριος είπε, Λουκάς 10:19, σας δίνω εξουσία να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Αυτό είναι ο λόγος του Κύριου. Έτσι. Ο Κύριος έχει εξουσία. Ήρθε η ώρα της κρίσης και μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και τα πονηρά πνεύματα για να εκτελέσουν το σκοπό του και να εκτελέσουν την κρίση του. Μη σας φαίνεται παράξενο, το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού και στους ψαλμούς. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Ψαλμός 87-49. Ψαλμός όμικρον ήτα, όσοι έχετε τις παλιές γραφές, όμικρον ήτα, 78 δηλαδή, χωρίο 49. Λέει, απέστειλεν επ' αυτούς την έξαψην του θυμού αυτού, ο Θεός, την αγανάκτησιν και την οργήν και την θλίψην, αποστέλων αυτά διαγγέλων κακοποιών. Ο Θεός, λέει, στέλνει την έξαψη του θυμού του, την αγανάκτησή του, την οργή του εξαιτίας της αμαρτίας και τα αποστέλει, λέει, διαγγέλων κακοποιών. Ο Θεός τα στέλνει, δεν τα στέλνει ο διάβολος, προσέξτε. Ο Θεός, λέει, τα στέλνει χρησιμοποιώντας αγγέλους κακοποιούς. Όταν έχει έρθει η ώρα της κρίσης του Θεού. Θυμηθείτε τον εξαλλοθρευτή άγγελο όταν έβγαιναν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, έτσι. Είχαν σκοτώσει όλα τα παιδιά των Ισραηλιτών, ποιος ξέρει για πόσα χρόνια το κάνανε. Έτσι. Ναι, συγγνώμη. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Είχαν σκοτώσει όλα τα παιδιά, τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών, οι Αιγύπτιοι. Για πόσα χρόνια, ποιος ξέρει. Όταν ήρθε η ώρα της κρίσης, πήγε εξολοθρευτής άγγελος και εξετέλεσε την κρίση του Θεού πάνω σε αυτό το οποίο είχε συμβεί. Έτσι λέει... Δεν ξέρω, δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού για πόσα χρόνια γινόταν αυτή η σφαγή των παιδιών των Ισραηλιτών. Μας λέει ότι βγήκε ένα τέτοιο διάταγμα. Δεν έχουμε όμως ακριβή χρόνο, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον. Θα είμαι, λέει, πνεύμα ψεύδος στο στόμα των προφητών του. Και είπε ο Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει. Έξελθε και κάμε ούτω. Πήγαινε. Πήγαινε. Λέει τώρα, συνεχίζει ο Μιχαΐας, αυτά είδα. Τώρα λοιπόν, ιδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους, προσέξτε, ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι τούτων των προφητών. Αυτούς τους 400 τους βλέπεις, προφητεύουν. Και λένε ο Κύριος είπε, ο Κύριος, επειδή δεν υπηρετούν τα σχέδια του Κυρίου αλλά και υπηρετούν εσένα βασιλιά Αχάβ, τους έδωσε πνεύμα ψεύδους και ελάλησε ο Κύριος κακόν επί σε. Καταλαβαίνετε τώρα τη σκηνή. Είναι ο βασιλιάς Αχάβ στο θρόνο. Είναι ο βασιλιάς Ιωσαφάτ στο θρόνο. Είναι 400 προφήτες γύρω-γύρω. Και έρχεται ένας προφήτης του Κυρίου και λέει αυτά τα πράγματα. Προηγουμένως, λίγο πριν από το χωρίο που, αρχίσαμε να διαβάζουμε, έλεγε ότι ο επικεφαλής των 400 προφητών, για να κάνει πιο παραστατικό το μήνυμά του, είχε φτιάξει σιδερένια κέρατα και τα κουνούσε δεξιά-αριστερά και έλεγε έτσι θα κερατήσεις τους Συρίους και θα τους διαλύσεις όλους. Να είναι πιο παραστατικά. Αυτός λεγόταν Σεδεκίας. Τότε πλησιάσας, λέει ο Σεδεκίας, ο ιός του Χανάνα, εράπησε τον Μιχαΐαν επί την Σιαγώνα. Πηγαίνει λοιπόν ο αρχηγός των 400, ένα χαστούκι. Φαπ! Και είπε... Δια ποίας οδού επέρασε το πνεύμα του Κυρίου απεμού δια να λαλήσει προσέ. Εγώ είμαι προφήτης, λέει. Ήρθε το πνεύμα του Θεού, μίλησε σε σένα χωρίς να μιλήσει σε μένα. Από πού και ως πού. Ωραίο, ε. Πώς ξεχωρίζεις έναν ψευδοπροφήτη από έναν προφήτη του Κυρίου. Καλή ερώτηση. Ο ψευδοπροφήτης θέλει να αποδείξει ότι είναι προφήτης και θέλει να παρουσιάζει τον εαυτό του και να αυτοπροβάλλεται. Εγώ, λέει, είμαι ο προφήτης του Κυρίου, όλοι εμένα πρέπει να ακούτε. Εγώ. Ο προφήτης του Κυρίου πιστεύει στο λόγο του Θεού που λέει ότι δεν είναι δόκιμος όποιος συνιστά ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίον ο Κύριος συνιστά. Φέρνεις λόγο Κυρίου και σηκώνονται από κάτω και σου λένε αυτός δεν είναι λόγος Κυρίου, δεν το δέχουμε, το αμφισβητούμε. Μου έχει συμβεί και δημόσια κιόλας. Ναι, το αμφισβητούμε. Τι κάνεις. Θα προσπαθήσεις να πείσεις ότι αυτός είναι λόγος Κυρίου. Δεν έχει κανένα νόημα. Εάν ο Κύριος σε συστήσει, σε όσους ο Κύριος σε συστήσει, λες δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε όσους ο Κύριος δεν με συστήνει, θα κάτσω εγώ να συστήσω τον Κύριο, να υπερασπιστώ τον λόγο του. Ο Κύριος θα υπερασπιστεί τον λόγο του. Δεν θα τον υπερασπιστώ εγώ. Ο Κύριος θα υπερασπιστεί το λόγο. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Βλέπετε, από τη μία μεριά είναι η επιβολή, η αυτοπροβολή μάλλον, η αυτοπροβολή στον ψευδοπροφήτη και από την άλλη μεριά είναι η επιβολή του μηνύματος. Έτσι. Ο καταναγκασμός. Προσέξτε, το Πνεύμα του Θεού δεν καταναγκάζει. Έτσι. Το Πνεύμα του Θεού οθεί και σε καλεί. Ο καταναγκασμός δεν είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος σέβεται την ελευθερία μας. Και τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ψευδοπροφήτη είναι από τη μία μεριά η αυτοπροβολή και από την άλλη η επιβολή, να τα θυμάστε. Όποτε βλέπετε αυτοπροβολή και όποτε βλέπετε επιβολή, τα μάτια σας ανοιχτά και τα αυτιά σας ακόμα πιο ανοιχτά. Έτσι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αδέλφια μου, όταν διακονούμε το Λόγο του Θεού, περιμένουμε ο Κύριος να επιμαρτυρήσει τον Λόγο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όταν ένας δούλος του Θεού μιλάει οδηγημένος από το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι αυτό το οποίο κατοικεί μέσα σε όλους τους πιστούς που είναι κάτω και ακούνε. Και το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε λόγο σε αυτόν που κηρύττει, είναι το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα σου, στον πιστό, και δίνει τη μαρτυρία και σου λέει αυτό είναι λόγος Κυρίου. Πρόσεξε το, πρόσεξε το, πρόσεξε το, δέξου, είναι λόγος Κύριου. Ενώ όταν κάποιος κηρύττει, διδάσκει και λέει πράγματα τα οποία δεν είναι από τον Λόγο του Θεού και δεν είναι σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού, κάτι μέσα αρχίζει να σε ενοχλεί. Λες κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, κάτι είναι. Αυτό είναι. Βλέπετε, μερικά πράγματα μπορεί να καταλάβεις ποιο είναι το λάθος, να πεις από αυτό που λέει είναι λάθος, διότι ο Λόγος του Θεού κάπου αλλού λέει αυτό. Μερικές φορές όμως δεν είναι τόσο ευκρινή τα πράγματα, απλώς καταλαβαίνεις ότι το Πνεύμα του Θεού μέσα σου δεν αναπαύεται, δεν ησυχάζει. Η απάντηση του Μιχαΐα. Ιδού θέληση δι, καθήν ημέραν θέληση έρχεσθε από ταμείου εις ταμείων δι ανακριφτής. Από πού πέρασε, λέει, το Πνεύμα του Θεού από μένα για να μιλήσει εσένα, από πού και ως πού. Του λέει, θα δεις, ποιο ήταν το μήνυμα, όταν θα εκπληρωθεί ο λόγος, θα δεις την εκπλήρωση. Δεν έχω να σου πω εγώ από πού πέρασε το Πνεύμα για να μιλήσει. Όταν όμως θα έρθει η ώρα που αυτά θα εκπληρωθούν και εσύ θα τρέχεις από κρυψώνα σε κρυψώνα να κρυφτείς, τότε θα το δεις. Στο μεταξύ ο Αχάβ έχει γίνει έξαλλος, το καταλαβαίνετε τώρα. Ήρθε κάποιος και λέει τέτοια πράγματα. Και είπε ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Αχάβ, πιάσατε τον Μιχαΐα και επαναφέρετε αυτόν προς τον Αμών τον άρχοντα της πόλεως και προς τον Ιωάς τον ιών του βασιλέως και είπατε, ούτω λέγει ο βασιλεύς. Ο προφήτης είπε, ούτω λέγει Κύριος. Τώρα όμως, ούτω λέγει ο βασιλεύς, Βάλετε αυτόν εις την φυλακήν και τρέφετε αυτόν με άρτον θλίψεως και με είδωρ θλίψεως έως σου επιστρέψω εν ειρήνη. Κοιτάξτε, έχει κόστος το να φέρεις το λόγο του Κυρίου. Έχει κόστος. Διότι αν ο λόγος του Κυρίου δεν αρέσει, θα αρχίσουν οι άνθρωποι να σου επιτίθενται ανάλογα με τις δυνάμεις που έχουν. Βλέπετε, πολλές φορές τα λόγια του Θεού είναι πολύτιμα και ο Θεός μας αξιώνει να φέρνουμε αυτόν τον πολύτιμο λόγο. Κάποια στιγμή καθώς μελετούσα το Λόγο του Θεού και προσευχόμουνα, έφτασα σε εκείνο το σημείο που λέει «Μη ρίχνετε, λέει, τα μαργαριτάρια μπροστά στους χείρους, μήπως, λέει, τα καταπατήσουν και μετά στραφέντες, λέει, σας διασχίσωση». Λες, το να ρίξεις μαργαριτάρια μπροστά σε γουρούνια, δεν θα καταλάβουν την αξία τους, το να τα τσαλαπατήσουν το καταλαβαίνεις. Και ο Κύριος είπε μέσα στο Πνεύμα μου, όταν έφτασα στο στραφέντες σας διασχίσουν, θα ορμήσουν να σας ξεσχίσουν, ο Κύριος μου είπε, τα γουρούνια δεν συμπεριφέρονται έτσι. Δηλαδή, Ο λόγος αφορούσε ανθρώπους, όπως καταλαβαίνετε. Το γουρούνι θα τα πατήσει τα μαργαριτάρια, αλλά μετά δεν θα σου ορμάει, δεν θα σου ορμήξει. Έτσι δεν είναι? Αντί να του ρίξεις κάτι φαγόσιμο, του έριξες μαργαριτάρια. Θα πάει, θα τα μυρίσει, θα δει ότι δεν τρώγονται, θα φύγει. Το γουρούνι δεν θα ορμήσει εναντίον σου. Οι άνθρωποι όμως, που δεν καταλαβαίνουν ότι τους έδωσες μαργαριτάρια, θα ορμήσουν εναντίον σου, να σε ξεσχίσουν. Έτσι συμβαίνει, δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνεπώς, ξέρουμε ότι το να ζήσουμε με τον Κύριο έχει κόστος, αδέλφια. Ξέρουμε ότι έχει κόστος. Μας το είπε ο Κύριος ότι θα έχει κόστος. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ζούμε για τον Κύριο και ζούμε για τον ουρανό. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε τα άνω. Τα άνω, λέει, ζητείτε, τα άνω φρονείτε. Και εδώ θα υπάρξουν θλίψεις. Αλλά ο Κύριος μας λέει να έχετε θάρρος, εγώ τον κόσμο τον έχω νικήσει. Εάν εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι τίποτα. Μη φοβάσαι τίποτα. Έτσι. Ο Κύριος του σύμπαντος είναι μαζί σου. Τι θα πούν αυτά τα άρτων θλίψεως και είδωρ θλίψεως? Είπε, πιάστε τον και βάλτε τον στη φυλακή και θα του δίνετε λίγο ψωμί και λίγο νερό, ίσα ίσα να μην πεθάνει. Έτσι. Λίγο νερό να πίνει, να μην πεθάνει, λίγο ψωμί, μέχρι ότου επιστρέψω εν ειρήνη. Η απάντηση του Μιχαΐα. Εάν το όντι επιστρέψεις εν ειρήνη, ο Κύριος δεν ελάλησε διε μου. Και είπεν, ακούσατε εσείς πάντες οι λαοί. Όταν έχεις το λόγο του Κυρίου, ξέρεις τη συνέχεια. Ξέρεις τη συνέχεια. Έτσι, ξέρεις. Εάν ο Κύριος, εάν επιστρέψεις εν ειρήνη, αυτό που είπα δεν ήταν από τον Κύριο. Δεν είναι θαυμαστό, αδελφοί μου, ότι ξέρουμε τη συνέχεια? Ξέρουμε το τέλος? Βλέπετε, συμβαίνουν τόσα πολιτικές αναταραχές, οικονομικές αναταραχές. Εμείς ξέρουμε το τέλος. Έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου. Το τέλος του βιβλίου είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού. Το τέλος του βιβλίου είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ξέρουμε το τέλος. Δεν υπάρχει λόγος να αγωνιούμε για τα ενδιάμεσα κεφάλαια. Ξέρουμε το τέλος. Ξέρουμε το τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ανέβη ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο Ιωσαφάτ ο βασιλιάς του Ιούδα στη Ραμόθ Γαλαάδ. Πήγαν τελικά να πολεμήσουν. Και είπε ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Αχάβε, προς τον Ιωσαφάτ. Εγώ θέλω μετασχηματιστεί και εισέλθει στην μάχην, σι δε ενδύθητη τη στολή σου. Και μετασχηματίστη ο βασιλεύς του Ισραήλ και εισήλθει στην μάχη. Προσέξτε τώρα. Συμπέθεροι οι δύο, έτσι, ο Ιωσαφάτ και ο Αχάβ. Όταν όμως μπεις κάτω από τον ίδιο ζυγό με κάποιον άνθρωπο ασεβή, αργά ή γρήγορα θα σου τη φέρει. Αργά ή γρήγορα θα σου τη φέρει. Τι του λέει εδώ πέρα? Του λέει, κοίταξε, εσύ να μπεις στη μάχη με τη βασιλική στολή, Ιωσαφάτ, εντάξει. Εγώ θα αλλάξω. Πάω να αλλάξω. Ντύθηκε λοιπόν ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Αχάβ, απλός στρατιώτης, διότι σου λέει οι Σύριοι, ποιος είναι ο στόχος της μάχης εκείνη την εποχή, έτσι ήταν και ο βασιλιάς στην πρώτη γραμμή, λοιπόν ο στόχος ήταν να σκοτώσουν τον βασιλιά, διότι ο στρατός θα διασκορπιζόταν αν έχανε τον βασιλιά του. Λοιπόν, λέει, φορέσει τη στολή σου και πήγαινε στη μάχη, έτσι. Λοιπόν, αν είναι να σκοτώσουν κάποιον οι Σύριοι, να σκοτώσουν το συμπέθερο, γιατί να σκοτώσουν εμένα, λοιπόν. Ο δε βασιλεύς της Συρίας, από την άλλη μεριά, είχε προστάξει τους άρχοντας των αμαξών αυτού λέγον, μη πολεμείτε μήτε μικρών μήτε μέγαν, αλλά μόνο τον βασιλιά του Ισραήλ. Οι οδηγίες από την άλλη μεριά, από το άλλο στρατόπεδο, ήταν, κοιτάξτε, μην τα βάζετε τώρα με τους μικρούς εκεί πέρα αξιωματούχους και τα λοιπά. Ψάξτε όλη η προσοχή σας εναντίον του βασιλιά του Ισραήλ. Εντάξει. Αυτόν θέλουμε, τον Αχάβ θέλουμε. Και ως είδον οι άρχοντες των αμαξών τον Ιωσαφάτ, τότε αυτοί είπαν, ούτως είναι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Τον είδαν τον άλλο με τη βασιλική στολή, δεν αυτός είναι, επάνω του. Ξαφνικά ορμάνε όλοι πάνω στον Ιωσαφάτ και έτσι. Και περιεκύκλωσαν αυτόν δι' να πολεμήσω συν αυτόν, αλλά ο Ιωσαφάτ εβόησε και εβοήθησεν αυτόν ο Κύριος. Παρά το συμβιβασμό, παρόλο ότι τα έμπλεξε ο Ιωσαφάτ, Στο τέλος, όταν ήρθε η ώρα που ευόησε, και δεν μας λέει τι ευόησε, πού ευόησε. Ίσως να ευόησε στον Κύριο. Το ζήτημα είναι ότι με το που φώναξε, οι άλλοι κατάλαβαν ότι αυτός δεν ήταν αυτός που ψάχναν. Έτσι. Με το που φώναξε, δεν ξέρουμε τι φώναξε, κατάλαβαν ότι δεν ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ αυτός που φώναξε. Λέει, δεν είναι αυτός που ψάχνουμε. Το κατάλαβαν λοιπόν. Ο Κύριος όμως ήταν αυτός που τους τράβηξε μακριά. Ειδώντες οι άρχοντες των αμαξών ότι δεν ήταν ο βασιλεύς του Ισραήλ, επέστρεψαν από τις καταδιώξεως αυτού. Άνθρωπος δε της τοξεύσασας σκόπος, εκτύπησε τον βασιλεία του Ισραήλ μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εκεί που ρίχνανε, συνήθως ρίχνανε τα βέλη, βλέποντας, απέναντι είναι ο εχθρός, ρίχνεις το βέλος. Κάποιος λέει τοξότης, είπε, ας τραβήξω μια στον αέρα και όπου πάει. Το ξέφυσα, αυτό θα πει ασκόπος, έτσι. Αυτό θα πει ασκόπος, χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο, έτσι. Λοιπόν, από εκεί μεριά είναι ο εχθρός, λοιπόν τράβαμε. Έριξε μια, λέει, ασκόπος, χωρίς να έχει σκοπό, χωρίς να έχει στόχος. Και ξέρετε πως ήταν οι θώρακες εκείνη την εποχή, ήταν πλακίδια-πλακίδια μεταλλικά, το ένα πάνω στο άλλο. Έτσι, το πλάκι, η μία πλάκα πάνω στην άλλη, γύρω-γύρω-γύρω. Όταν λοιπόν έκανε κανένας μία κίνηση, έσκυβε έτσι, σηκωνόταν οι πλάκες, μία πλάκα και μπορούσε εδώ να μην είναι καλυμμένο. Χτύπησε, λέει, μεταξύ των πλακών, μεταξύ των αρθρώσεων του θώρακος. Έτσι πως έσκυβε ο Αχάβ κάποια στιγμή, ο άλλος είχε ρίξει το βέλος στον αέρα, τον πέτυχε μεταξύ, λέει, των αρθρώσεων του θώρακος. Ανάμεσα από τις από τα πλακίδια τα μεταλλικά που αποτελούσαν το θώρακα, από ανάμεσα. Ο δε είπε προς τον Ηνίωχον, στρέψον την χείρα σου και έκβαλε με εκ του στρατεύματος, διότι επληγώθην. Του λέει, τραυματίστηκα, βγάλε με έξω. Εμεγαλύνθη η μάχη εν τη ημέρα εκείνη, ο δε βασιλεύς του Ισραήλ ίστατο επί της αμάξης αυτού κατά αντικρίτω Συρίων έως εσπέρας και περί την δύση του ηλίου απέθανε. Έμεινε εκεί πέρα, στη μάχη, δεν μπορούσαν να τον μεταφέρουνε, γινότανε μεγάλη μάχη, έμεινε εκεί τραυματισμένος και πέθανε εκεί τη μάχη. Όπως είχε πει ο Κύριος ότι αυτοί δεν έχουν πια αφεντικό, θυμάστε. Όπως είχε πει ο προφήτης του Κύριου, άκουσα τον Κύριο να λέει ποιος θα εξαπατήσει τον Αχάβ να πάει και να πέσει. Να πάει να πολεμήσει και να πέσει, να σκοτωθεί δηλαδή στη Ραμόθ Γαλάδ. Ο ίδιος πήρε όλα τα μέτρα του. Δεν φόρεσε τη βασιλική στολή, ήταν έξω από τη μάχη, φρόντισε ο συμπέθερος αν είναι να σκοτωθεί κάποιος να σκοτωθεί ο συμπέθερος. Αλλά κάποιος λέει, έριξε ένα βέλος στον αέρα, στόχος. Πάει ο Αχάβ. Αδέλφια μου, όταν έρχεται η ώρα της κρίσης του Κυρίου, ο Κύριος θα κάνει κρίση και θα κάνει δικαιοσύνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο γιατί ο Θεός είναι Θεός ελέους και περιμένει γιατί θέλει να κάνει έλεος ώστε να μην χρειαστεί να κάνει κρίση. Έτσι. Ο Θεός είναι χάρη και έλεος. Θυμάστε ποια είναι η διαφορά της χάρης από το έλεος. Χάρη είναι να σου δώσει ο Θεός κάτι που δεν αξίζεις. Έτσι. Έλεος είναι να μην σου δώσει ο Θεός αυτό που αξίζεις. Δηλαδή, δεν αξίζεις τη σωτηρία, ο Θεός σου δίνει χάρη, σου δίνει κάτι που δεν αξίζεις. Τι είναι το έλεος? Αξίζεις τιμωρία. Αξίζω κόλαση. Ο Θεός κάνει έλεος, δεν μου δίνει αυτό που αξίζω. Έτσι. Στη χάρη, ο Θεός σου δίνει αυτό που δεν αξίζεις. Στο έλεος, ο Θεός δεν σου δίνει αυτό που αξίζεις. Και ο Θεός μας είναι Θεός που αρέσκεται, λέει, στο έλεος. Θέλει να κάνει έλεος. Θέλει να ζούμε μέσα στη χάρη Του και μέσα στο έλεος Του. Και αδέλφια μου, καθώς ζούμε μαζί με τον Κύριο, ο Θεός έχει να φανερώσει στη ζωή μας το θέλημά Του. Αλλά η πνευματική πορεία είναι οι καρδιές μας όλο και περισσότερο να στρέφονται στον Κύριο, όλο και περισσότερο να λένε, Κύριε, θέλω να ζω για Σένα. Γιατί ζω? Ζω για να Σε γνωρίσω καλύτερα, Θεέ μου, και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να Σε γνωρίσουν καλύτερα. Γιατί ζω? Ζω για να σε αγαπήσω περισσότερο, Θεέ μου, και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να σε αγαπήσουν περισσότερο. Και αυτό είναι μία πορεία. Προχωράμε, προχωράμε, προχωράμε και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί αυτή η πορεία είναι αιώνια. Θα συνεχίσουμε, λέει, και όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή, να προχωράμε από δόξα σε δόξα. Από δόξα σε δόξα. Ο Κύριος έχει αιώνια σχέδια για τη ζωή σου, αδελφέ. Έχει αιώνια σχέδια. Δεν τελειώνουν εδώ, σε αυτή τη γη, τα σχέδια του Κυρίου για σένα. Και καθώς ζούμε στην παρουσία του Κυρίου και καθώς εξητούμε το πρόσωπο του Κυρίου, τα σχέδιά του θα φανερώνονται περισσότερο και περισσότερο στη ζωή μας. Και αν υπάρχει καρδιά αγάπης και υπακοής, αγάπης για τον Θεό και υπακοής, τόσο θα γίνεται πιο καθαρή η φωνή του Κυρίου στα αυτιά μας. Τόσο θα γίνεται πιο καθαρό το θέλημα του Θεού μέσα στο πνεύμα μας. Και θα προχωράμε από δόξα σε δόξα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.